toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Ne bucurăm să ne revedem și în această ocazie la vremea întrebărilor. Alături de mine, ca de obicei, se află pastorul Marius Mitrache, căruia îi spun bun venit.
Bine te-am găsit.
Mă bucur că ești alături de noi și mă bucur că avem posibilitatea ca și în această ocazie să răspundem ascultătorilor și telespectatorilor noștri. Doamnelor și domnilor, emisiunea noastră este una în direct, așa că ne puteți trimite mesajele pe care le aveți, pregătite pentru noi, gândite, ni le puteți scrie la numărul de telefon 0751 400 300. Până vom primi mesaje din partea dumneavoastră, voi citi din întrebările pe care deja dumneavoastră ni le-ați trimis. Marius, prima întrebare din această ocazie: a știut Satana de planul de mântuire al Domnului Hristos pentru neamul omenesc în momentul căderii în păcat al primilor oameni? Realiza el ce semnificație avea jertfa Mântuitorului? A crezut vreo clipă că Domnul Hristos va învia și odată cu învierea stăpânirea lui asupra lumii noastre va lua sfârșit?
E o întrebare, de fapt sunt mai multe întrebări,
da,
care sunt foarte complexe. Este clar că de la început n-a știut de planul lui Dumnezeu, de aceea Apostolul Pavel vorbește despre taina ținută ascunsă timp de veacuri. Însă e clar că a intuit, pentru că dacă ne uităm încă din Cartea Genezei, acolo unde Dumnezeu sacrifică niște animale să ofere haine oamenilor, apoi în Geneza 3:15, unde găsim promisiunea numită Protoevanghelia, acea promisiune prin care Dumnezeu spunea că sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui, și apoi găsim profeții din ce în ce mai dese. Este clar că și-a dat seama și într-un final, când apar profeții mai clare, că se va naște Eliberatorul, de aceea a și încercat să distrugă cât se poate de mult, tocmai pentru a împiedica nașterea Eliberatorului. Dacă ne gândim la perioada petrecută de poporul Israel în Egipt, după moartea lui Iosif, până la nașterea lui Moise, ni se spune că se dezvolta foarte mult, poporul se mulțea și la un moment dat a fost porunca să se omoare toți copiii de parte bărbătească. Dimensiunea aceasta pământească, politică, era aceea de a nu avea suficient de mulți bărbați pentru a ridica o armată. Însă decizia lui Faraon avea în spate clar un îndemn satanic, prin care Satana dorea să împiedice nașterea lui Mesia, pentru că știa că Mesia se va naște din poporul lui Dumnezeu, din Israel. Și găsim chiar la nașterea lui Iisus, ne amintim de decizia lui Irod să omoare toți întâi născuți de la 2 ani în jos, și iarăși avem cele două planuri: pământesc, împiedicarea unui alt lider politic, un împărat, adică Irod nu dorea să aibă concurență, dar este și planul spiritual prin care Satana se străduia cu toată puterea să împiedice nașterea lui Mesia sau să distrugă pe Mesia, tocmai pentru a împiedica planul mântuirii. Însă era evident că nu poate să lupte împotriva lui Dumnezeu. Acum erau niște întrebări, pentru că trebuie să răspundem la toate.
Deci a știut de planul de mântuire a fost prima, a doua, realiză el ce semnifică.
N-a știut la început de tot, când planul mântuirii a fost făcut din veșnicii. Și n-a știut. A știut doar atunci când Dumnezeu începe să ofere informații concrete. Atunci el, dacă noi oamenii înțelegeau că va fi un eliberator și el înțelegea ceva.
A doua, realiza el ce semnificație avea jertfa Mântuitorului?
Păi realiza, bănuiesc că în parte, dar realiza ceva, pentru că dacă nu realiza ceva, nu împiedica. Dar era ideea că vine, când spune că va zdrobi capul șarpelui, înseamnă că el va fi nimicit și nu dorea să fie nimicit.
A crezut vreo clipă că Domnul Hristos va învia și odată cu învierea stăpânirea lui asupra lumii noastre va lua sfârșit?
Este foarte complicat aici. Este o întrebare complicată, pentru că în momentul în care Hristos a murit, Satana se străduia să îl determine pe Hristos să renunțe la planul acesta. În același timp, încercarea aceasta, lupta aceasta a fost una reală. Și este, în principiu am putea spune că într-adevăr el era conștient că Hristos ca Dumnezeu e Dumnezeu, nu te poți lupta împotriva lui, însă dacă era conștient că va învia și că va pierde plan, va pierde totul, de ce a mai încercat? Adică e clar că acolo n-a fost un teatru, un fel de o scenetă și fiecare își juca rolul, dar oricum nu, acolo a fost ceva real, cu mize foarte mari. Și nu e întâmplare că atunci când a înviat Hristos, spune Petru, că el după înviere a proclamat victorie în fața îngerilor, când expresia s-a dus să proclame sau să progreseze Duhul în închisoare, nu se referă la suflete undeva în iad, ci pur și simplu îngerii căzuți au primit vestea din partea lui Hristos după înviere că lupta e pierdută pentru ei. Și de atunci, după învierea lui Hristos, Satan a înțeles că a pierdut totul. Ceea ce face el acum de 2000 de ani este doar să facă cât mai multe distrugeri victime pentru a produce cât mai multe durere lui Dumnezeu. Dar știe, pentru că Scriptura e foarte clară, că el a pierdut lupta și într-un final se va încheia cu totul și istoria păcatului.
O altă întrebare. Noi am mai răspuns la o astfel de întrebare, însă parcă nu a fost formulată în felul acesta. Efeseni capitolul 6, versetul 12. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, domniilor, stăpânitorilor întunericul acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Întrebarea sună așa: care sunt duhurile răutății din ceruri? Și cum au rămas acolo dacă Satana a fost aruncat pe pământ cu toți îngerii răzvrătiți?
Bine, acum expresia din locurile cerești, entoi sura nois, nu presupune neapărat să interpretăm aceste locuri cerești ca fiind cerul, locuința lui Dumnezeu, ci mai degrabă văzuhul. În gândirea biblică, în limbajul biblic, cuvântul cer sau ceruri se referă fie la locuința lui Dumnezeu, fie la văzduh, sau cerul înstelat mai este, sau la văzduh. Sunt mai multe. E adevărat că în ebraică Shamaim au făcut cerurile ca mai mult partea înstelată și rachia este văzduhul, nu este cumva cerul atmosferic. E, în acest context, aici Uranos în limba greacă poate însemna și cerul înstelat sau locuința lui Dumnezeu, fie vorbind de văzduh. Și aici aș merge mai degrabă pe ideea de îngerii care, aceste forțe, acest demon care sunt în zona văzduhului și sensul este că nu sunt supuse acestui pământ în sensul de carne, sânge, că de-aia Pavel spune că noi nu avem dreptate împotriva cărnii și sângelui. Adică ființele împotrivitoare nu sunt niște simpli oameni, sunt duhuri. Dar nu mergem pe ideea, cum s-a sugerat, că ele sunt în ceruri acum. Nu, pentru că este o falsă înțelegere a expresiei din locurile cerești. Nu se referă la locul lui Dumnezeu, ci se referă la văzduh. Ideea, repet, că nu depind de trup. De aceea ele sunt prezente peste tot, rapiditatea cu care se deplasează foarte mare, adică totuși sunt niște entități superioare omului.
Domnilor și domnilor, suntem alături de dumneavoastră, emisiunea noastră este una în direct, ne puteți scrie întrebările dumneavoastră la numărul de telefon 0751400300. Îi salutăm și pe cei care ne urmăresc pe pagina noastră de YouTube, Speranța TV, și pentru că toți suntem aici, Marius, o întrebare, Efeseni 1:1. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu către sfinții care sunt în Efes și credincioși în Hristos Iisus. Întrebarea sună în felul următor. În cele mai vechi și complete manuscrise, expresia în Efes nu există. Iar Hipolit, în 235, numește această epistolă epistola către laodiceni. Este epistola către efeseni sau nu? Și telespectatorul nostru ne mai adresează într-un alt mesaj o altă întrebare, are legătură cu aceasta. Care sunt argumentele că această epistolă ar fi cea către Efeseni?
Da, acum mă uitam în...
Efeseni 1
da,
cu 1.
Da. Uitam în niște manuscrise să văd...
Dragi prieteni, nu uitați, 0751400300 este numărul la care ne puteți scrie. Aveți la dispoziție și adresa de e-mail florin.matei@ronsperanta.tv.ro. Vă mulțumim pentru toate mesajele pe care ni le-ați oferit, ni le-ați transmis în toată această perioadă de timp. Vă mulțumim și pentru întrebările pe care ni le-ați adresat și sperăm ca în cel mai scurt timp posibil să putem să venim cu răspunsuri bazate pe Sfânta Scriptură și sperăm ca în felul acesta să putem acoperi tot ceea ce dumneavoastră ne-ați trimis în fiecare ocazie în care noi am avut aici, la vremea întrebărilor, emisiuni înregistrate.
Din Marius, câte observ, manuscrisele mai vechi conțin acest text, vorbind de Sinaiticus, care e un manuscris din secolul al IV-lea, Alexandrinul secolul al V-lea, vorbim de papirusul 46, anul 200 după Hristos datat, care aceste manuscrise conțin acest...
Ce an?
Către Efes, anul 200.
Iar telespectatorul nostru zice de Hipolit 235.
Da, aceste 46 na, conține acest lucru. Da. Și Marcion...
Oricum nu este o situație ciudată ca în primii ani de după să nu existe un consens cu privire la...
Da, dar să nu uităm totuși că Efesul era foarte aproape de Colose, la Odiseea, știm cele 7 biserici din Asia Mică, Turcia de astăzi, și dacă ne uităm chiar în epistola către Coloseni, dacă nu mă înșel, sper să găsesc acest lucru, spune, vreau în adevăr să știți cât de mare a luptat pentru voi, pentru cei din Laodicea și pentru toți, adică scrie către Coloseni și apoi le explică și Laodicea. Ideea este că este foarte posibil ca epistola lui Pavel să fi circulat sub formă de colecție. Când vorbește el de cărțile din piele pe care trebuia să le aducă Timotei sau Tit, nu mai știu de care dintre ei, sunt cercetători care merg pe ideea că este foarte posibil ca Pavel însuși să fie avut niște copii ale acestor epistole strânse într-o colecție, fie că vorbim despre suluri, fie că vorbim despre, mă rog, un fel de codex, dar din piele, pentru că el era... Da, noi știm că era, făcea corturi, acolo expresia din greacă este, era un fel de tăbăcar el, ca meserie, avea și meseria aceasta și făcea corturi din piele și evident că se pricepea și la a face anumite manuscrise, mă rog. Dar e clar că această epistolă a ajuns și în Laodiceea, pentru că și Colose de asemenea, la fel, sunt discuții, dar sunt manuscrise destul de vechi și de o parte și de alta. Cert este faptul că aceste manuscrise nu, cel puțin din ce văd eu aici, doar să mă mai uit încă la un, la un pasaj, stați puțin o clipă.
Vezi că aici mai este și o a doua întrebare legată de cea la care tu răspunzi.
Adică, cel mult, nu, papirul 46 nu conține Marcion, de asemenea, Origen, au citează versetul fără să aibă adăugarea către Efeseni, da, dar nu adaugă către Tesaloniceni, către Laodiceeni. Adică dacă găsim manuscris unde nu apare cuvântul către Efeseni, nu înseamnă că apare automat către Laodiceeni. Cel puțin din ce am eu aici nu văd acest lucru și în acest context e mai complicat.
Deci trimisă către Efeseni, dar cu posibilitatea de a fi citită și de...
În Coloseni am citit, adică clar că aveau corespondență. Bisericile erau foarte apropiate, cele 7 biserici în cartea Apocalipsa, și este evident că ceea ce primeau efesenii se ajungea foarte ușor și la celelalte biserici în Colose, în, mă rog, în Laodiceea, și nu e o problemă. Dar asta nu, adică această dilemă nu ne creează probleme, pentru că nu e atât de important. Problemele din Efes erau prezente și în Coloseni, în Colose. Dacă ne uităm în Efes, erau multe, și citim și din cele două epistole către Timotei, multe probleme cu învățători mincinoși, și aveam și pe zeița Artemis cu probleme, dar și în Colose avem probleme care țin de erezii, venerarea îngerilor, adică sunt foarte multe lucruri complexe acolo. De aceea am putea să citim și în paralel și Efeseni și Coloseni, să ne dăm seama de lucruri interesante pe care Pavel le abordează în raport cu problemele acestor biserici.
Marius, hai în Evanghelia după Luca, la capitolul 9, și de aici versetul 60. Dar Iisus i-a zis: lasă morții să-și îngroape morții și tu du-te de vestește împărăția lui Dumnezeu. Vă rog să explicați acest verset, pentru că eu cred că este și un alt înțeles decât ordinea priorităților din viața creștinilor. Mulțumesc!
Este clar că Hristos nu se referă la morții care sunt morți în momentul vorbirii. Pentru că omul, când a spus, Iisus i-a spus: vină după mine, și a spus: Doamne, lasă-mă întâi să mă duc să îngrop pe tatăl meu. Tatălui nu era neapărat mort în acel moment, că nu îl vedem pe Hristos așa inuman, fără inimă, cum se spune, da? Nu, ci mai degrabă avea un părinte mai în vârstă, sau poate că era bolnav și așteptau să moară, și dar de obicei era în vârstă, și domnule, hai să lasă-mă să îngrop, în sensul să își ducă viața până la capăt, și puteau trece un an, doi, trei, nu știu cât, și apoi te voi urma. Și în acest context Iisus spune: lasă morții să-și îngroape morții, tu vină după mine, adică lasă, adică dacă tu aștepți ca să moară tatăl tău, tu nu mai poți să vii după mine. În sensul acesta, adică nu vorbim de atunci era mort și nu lăsa Iisus să îngroape, pentru că un mort, dacă era, vorbim de o interpretare literalistă, un mort nu poate îngropa alt mort. Este evident că aici este un limbaj figurat, ci: domnule, tu trebuie să vii după mine. Nu te mai preocupa de aceste lucruri, pentru că are cine să îngroape. Deocamdată tu vii după mine dacă vrei să faci ceea ce trebuie. Și asta e ce înțeleg eu de aici. Dar în niciun caz nu vorbim de un moment atunci când tatăl era mort. Și limbajul este clar figurat.
Ezechiel 13, versetele de la 18 la 20. Așa vorbește Domnul Dumnezeu: vai de cele ce cos pernuțe pentru subsori și fac marame pentru capetele oamenilor de orice mărime, ca să prindă suflete. Ezechiel 13 cu 18, da, am citit. Da. Socotiți că vă veți prinde sufletele poporului meu ca să vă păstrați cu viața sufletele voastre, voi mă necinstiți înaintea poporului. Încerc să... Hai să trec la versetul 20 ca să nu pierd foarte mult timp. Voi da drumul sufletelor, și anume sufletelor pe care le prindeți ca păsările. Întrebarea sună în felul următor, de aceea ți-am citit doar versetul 18. Cum prindeau suflete cu pernuțele pentru subsori și fac marame pentru capetele oamenilor, și de ce Dumnezeu permite într-un asemenea mod oamenilor răi să înșele pe cei buni?
Păi haideți să citim versetul 17, care n-a fost citit, pentru că nu atât de mult aceste pernuțe sau pernițe era problema, ci versetul 17 ne spune foarte clar, adică între capitol este un capitol împotriva prorocilor mincinoși. Și spune la un moment dat așa Dumnezeu: iată, iar tu, fiul omului, întoarceți privirile împotriva fiicelor poporului tău, care prorocesc după gustul inimii lor și prorocesc împotriva lor. Pentru că erau anumite persoane, aici persoane de sex feminin, dar nu înseamnă că prorocii mincinoși erau numai femei. Nu, erau și femei și bărbați acolo. Dacă vrem, mă rog, cu versetul și nou vorbește despre prorocii înșelătoare, vedene, și spune la un moment dat că prin aceste prorocii ei subjugau pe oameni. În sensul că omul credea, era credul: domnule, dacă așa a spus, are prorocie, a prorocit, înseamnă că are o descoperire din partea lui Dumnezeu. Pernițele erau problema, și pe baza acestor prorocii aveau și un folos material, că se îmbină, adică totdeauna când vezi un om în sfera aceasta religioasă care încearcă să manipuleze pe oameni pe care nu l-a trimis Dumnezeu, totdeauna se întâmplă, este dublat de un folos material. Și aici nu vorbim de un salariu stabil, da, asta este sistemul de salarizare, nu vorbim de a lua bani, de a manipula în vederea unui folos material. Găsim acest adevăr și prin epistole. Pavel frecvent vorbește împotriva celor învățători mincinoși care din rațiuni financiare fac anumite lucruri. Și în acest context vedem acest lucru, nu pednițele, că nu asta e problema de fond aici. Și pe fondul acesta al unui prorocii mincinoase, ele se îmbogățeau și, mă rog, aici vorbim de o vestimentație destul de costisitoare la acea vreme totuși. Adică să nu uităm că în vremea Ezechiel a trăit în perioada exilului babilonian. E adevărat că Babilonul față de Egipt îți lăsa spațiu să te dezvolți, să faci mai multe lucruri. Dar să nu credem că toți erau bogați și erau împliniți din punct de vedere material. În sensul ăsta, dar nu prin pernițe prindeau suflete.
Pâinile. Ce cantitate de făină se punea la o pâine? Stai! Nu ridica de numeri, încă. De câte ori într-o săptămână se schimba pâinea? Sunt mai multe, două referințe ne-a dat, Levitic 24, în fiecare zi de sabat să se pună aceste pâini înaintea Domnului neîncetat, acesta e un legământ veșnic pe care vor ține copiii lui Israel 24:8 și mai am un text din 1 Cronici 9:32 și unii din frații lor dintre chehatiți erau însărcinați să pregătească pentru fiecare sabat pâinile pentru punerea înaintea Domnului. Care este raționamentul pentru care se puneau aceste pâini înaintea Domnului? Deci prima întrebare, ce cantitate de făină se punea la o pâine? Nu te uita așa spre mine.
Nu.
Ești concentrat.
Nu concentrat.
Cantitatea de făină și doi, care era scopul sau ce a urmărit Dumnezeu în clipa în care le-a zis în fiecare zi de sabat să se pună aceste pâini înaintea Domnului? Ce scop exista?
La cantitate nu știu ce să spun. Poate scrie să verific, dar nu am minte acum vreo cantitate.
Eu n-am reușit să citesc întreaga referință de aici, hai să deschid.
E posibil să scrie ceva, dar nu am minte cantitatea. Dar când vorbim despre scopul acestor pâini, este clar că vorbim despre pâinea este un simbol, un tip al lui Hristos, care se numește pe sine pâinea vieții. Pâinea, avem în Sfânta se punea această masă cu pâine pentru punerea înainte, avem și sfeșnicul unde Hristos se numește pe sine lumina lumii, avem pâinea, este pâinea vieții. Clar că vorbim despre ideea de a asigura hrană, dar nu pentru Dumnezeu, ci tot și erau 12 pâini, adică pentru fiecare seminție. Ceea ce înseamnă că Mesia care urma să vină era suficient pentru tot poporul, în sensul că nimeni nu-i se lăsa la o parte. Dar este un simbol clar, cum a fost și sfeșnicul, nu doar pentru a lumina pentru preoți, ci un simbol. Dar nu, cantitatea chiar nu știu, nu știu. Poate că scrie și nu, acum pierd din vedere, dar voi verifica.
Bună ziua, referitor la ceas. Ceas între ghilimele, da? Sunt texte în Biblie care relatează despre ceas. Ceasul a apărut cu mult mai târziu după Iisus. Ideea biblică posibil se referă la un moment, cum era în vremea apostolilor, era vorba aceasta oare ceasul, traducerile sunt bune sau doar termenii ar trebui actualizați?
Păi ceasul sau oră, adică ideea de ceas, avem un cadran solar și în vremea lui Ezechia, dacă nu mă înșel, cadranul lui Ahaz. Un sistem construit prin care ei măsurau timpul în funcție de umbra pe care se micșora, se mărea în funcție de timpul zilei. Când vorbim despre ceas în gândirea biblică, să nu ne gândim la ceasul acesta cu cadran sexadecimal, așa cum l-avem noi acum după cumva zodiacul Babilonului. Bine, acum noi avem ceasuri electronice de multe ori, da? Nu, dar erau cadrane, adică și nu doar în Israel avem un cadran solar, erau și la alte popoare cadrane solare, adică să nu ne imaginăm că oamenii erau așa de neapoiați încât ei nu stau în timpul ce să facem. Gândiți-vă că încă din perioada veche ei calculau eclipsele, calculau mișcarea astrelor, adică erau astronomi care calculau foarte multe lucruri cu exactitate, adică nu e chiar așa cum credem noi. Erau foarte dezvoltați. Dar ora, așa cum sau ceasul, sau ora, ei puteau calcula totuși treaba aceasta. Adică gândiți-vă că profețiile pe care le vedem noi în Biblie, de la darea poruncii pentru zilea până vor trece atâți, adică erau foarte atenți și erau oameni care țineau socoteala de trecerea zilelor, orelor, adică nu așa... E adevărat că nu făceau cu acuratețe astronomică, așa cum o avem noi. De exemplu, anul, avea, luna avea 30 de zile, nu 31 sau 29 sau 28, da, pentru că aveau 30 de zile, anul la fel era destul de rotunjit. Dar odată cu înaintarea în știință, în zona astronomiei și a fizicii, noi am vorbit despre o reglementare și o regularizare a să spunem, orei. Însă nu erau chiar așa de... Mm-hmm. Nu.
Trec la următoarea întrebare. Zilele trecute am întâlnit încă o persoană care spunea că este dezamăgită și scârbită de propria viață. Întâlnesc tot mai des în ultima vreme astfel de persoane. Avea convingerea că Dumnezeu nu o va mântui și spunea: ce ar putea face Dumnezeu cu mine în rai câtă vreme pe pământ am trăit o viață fără El? Întrebarea este: face Dumnezeu după credința acestor oameni? Mai am o întrebare, dar ți-o voi citi după aceea.
Păi depinde cum punem problema. Că dacă noi mergem pe ideea că viața aceasta am trăit-o fără Dumnezeu, ce ar face cu mine acolo? Da, dacă ne gândim la viața aceasta depărtată de Dumnezeu. Dar depinde, putem alege să ne apropiem de Dumnezeu. Ne gândim la tâlharul de pe cruce. În ultima clipă, el a trăit o viață fără Dumnezeu. De aceea se numește și tâlhar. Adică nu doar că a trăit fără Dumnezeu, dar a și comis niște fapte care i-au adus disgrația chiar a publicului, a unei societăți care nu era tocmai credincioasă, dacă ne gândim la vremea Domnului Hristos. Și în ultima clipă, acest tâlhar și-a predat viața lui Hristos. Și cel puțin după spusele Domnului, el va fi mântuit, va fi salvat. Dacă ai trăit o viață fără Dumnezeu, Iisus spune foarte clar că orice păcat este iertat omului, doar hura împotriva Duhului Sfânt. Dacă refuzi într-adevăr și îți închei viața refuzând să te apropii de Dumnezeu, într-adevăr, atunci n-ai nicio garanție a mântuirii. Dar Iisus foarte frumos spune: veniți la mine toți cei duriți și împupați. Când ți-e scârbă de propria viață, este cel mai potrivit moment să vii la Dumnezeu care îți poate da valoare vieții tale. Da, și în contextul acesta această scârbă față de noi înșine poate avea și un efect pozitiv în sensul de a ne apropia de Dumnezeu, să ne schimbe viața, să ne transforme viața și apoi vom redescoperi frumusețea vieții, a valorii personale, pentru că noi suntem valoroși, Dumnezeu, suntem copiii Lui și prin creare și prin răscumpărare. Deși ne disprețuim comportamentul și gândirea păcătoasă, nu trebuie să ne disprețuim valoarea ca ființă umană. Nu asta. Adică, de aceea Pavel spunea la un moment dat, nimeni să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, adică trebuie să avem o gândire echilibrată când vorbim despre aprecieri și deprecieri. E adevărat, atunci când ne simțim și constatăm că suntem foarte păcătoși, e normal să avem momente când spunem: Dumnezeu, am ajuns prea rău într-o groapă atât de adâncă, mi-e silă de mine, cum spunea Iov, mi-e scârbă de mine, nu? Însă, dacă rămâi acolo, ce rezolvi? Te ridici și Iisus vrea să ne ofere din nou frumusețe vieții. Cum spunea Hristos: eu am venit ca oile mele să aibă viață, să aibă din belșug. Adică această viață pe care o avem și așa amărât aici pe pământ, măcar să o facem frumoasă în interiorul nostru și în relație cu Dumnezeu. Și Dumnezeu ne poate mântui.
A doua întrebare din același mesaj: Dumnezeu l-a lepădat pe Saul și el nu știa că îl caută în continuare pe Dumnezeu. Cum știu că sunt lepădat dacă Saul nu a știut?
Saul a știut. Dacă ne uităm în 1 Samuel, că nu mă înșel acolo, este sau 2 Samuel, mă țin minte, unde el spune că l-a căutat pe Dumnezeu și nu i-a răspuns nici prin proroci, nici prin vise, nici prin Urim, nici prin Tumim. Și într-un moment de răscruce în viața poporului și în viața sa. În momentul în care nu i-a răspuns Dumnezeu, el a înțeles că Dumnezeu nu mai are treabă cu el. Pentru că nici el a închis orice ușă lui Dumnezeu și atunci ok. Dumnezeu a spus, mă retrag. Și când a fost la Nanghie, păi stai puțin că aici doar Dumnezeu poate evalua. Sau l-a depășit o limită și apoi a mers la cea vrăjitoare din Endor. Aia n-a fost căutarea lui Dumnezeu. Da. De aceea nu putem spune că Saul îl căuta pe Dumnezeu. Nu. Aia n-a fost căutarea lui Dumnezeu.
Trec la următoare.
Dar cum poți ști, câtă vreme omul mare dorința să-l caute pe Dumnezeu, atunci este încă șansă să ne împăcăm cu Dumnezeu. Saul, în cazul lui, cel puțin Biblia ne spune, n-a avut această dorință. Acea căutare a lui Dumnezeu la sfârșit aia, n-a fost căutarea, repetă, a lui Dumnezeu. Cel dorea să rezolve problema lui de război, dar nu-l căuta pe Dumnezeu în sensul de a se pocăi, de a regreta ceea ce a făcut. N-a făcut acest lucru.
Bună ziua, vă rog să-mi răspundeți la ce vârstă s-a botezat Iisus și în ce an calendaristic a fost uns Mesia și cum s-au calculat ani în profeție?
Este foarte complicat. Anul 27, știu, dar acum e ciudat și aici, ca anii, când s-a născut Iisus, s-a născut în anul 4 înainte de Hristos. Așa, pentru că era Irod cel Mare, era atunci împărat și a murit curând Irod cel Mare după nașterea lui Iisus, n-a mai durat mult. Dar putem vorbi că Iisus cumva a murit la, mă rog, s-a botezat la anul 27 și după 3 ani și jumătate, anul 31, a murit, a fost răstignit. 27 de ani avea.
Trec la următoarea?
Da.
Mă numesc Alexandra și am următoarea întrebare. În timp ce Iisus se afla în mormânt, el mai exista ca Dumnezeu, având în vedere faptul că Dumnezeu nu poate să moară?
Este un subiect foarte complex, foarte complicat. Eu nu prea m-aș grăbi să intru în taina aceasta, deși am fost multă vreme pasionat de zona aceasta a naturii lui Hristos și încă studiez, am citit multe cărți pe această tematică, dar dau seama că orice om care încearcă să înțeleagă acest lucru ajunge la un moment dat când capitulează, nu înțelegi tot. Găsim în Scriptură texte care ne spun foarte clar că Iisus a murit. Chiar el însuși spune lui Ioan în cartea Apocalipsa, am fost mort și atât că sunt viu. Acum, e o singură persoană cu două naturi. Natura divină și natura umană. Natura divină este Dumnezeu. Natura umană este om. Dar vorbim de o singură persoană. Când a murit natura umană, a murit și persoana? E foarte complicat. Clar că natura divină nu putea muri. Dar mai putem vorbi de o persoană? În același timp spune Iisus, am puterea să-mi dau viața și am puterea să-mi o iau înapoi. Aceasta este porunca pe care am primit-o la Tatăl meu, adică în timp ce era mort, el putea să-și ia viața înapoi singur. Cum vine asta? Trebuie să recunoaștem că sunt zone pe care nu le putem accesa. Nu doar că nu ne sunt explicate în Scriptură, dar eu cred că deși avem statuat clar în Scriptură că Iisus a avut o dublă natură, natură divină și natură umană, adică era 100% Dumnezeu și 100% om, în același timp noi nu putem înțelege clar manifestarea într-o persoană a celor două naturi, mai ales când vorbim despre modul în care s-a născut Hristos, că n-are sens să intrăm în detalii medicale, că științific este o imposibilitate. Cu explicare știți, da? Și moartea de asemenea. Ne greu să explicăm ce a fost acolo. De aceea eu nu aș merge mai departe. Când vorbim despre natura lui Dumnezeu, tăcerea este locventă aici. Și, pentru că oricum am merge mai departe, Florin, când am încercat să explicăm rațional foarte multe elemente care țin de natura lui Dumnezeu, ajungem la erezii. De aceea, istoria creștinismului este plină de erezii cristologice, că au fost oameni care s-au încăpățânat și au încercat să explice ceea ce Biblia nu ne oferă, ca informare. Și când pornești pe o idee și vrei să fii consecvent cu sistemul teologic, automat ajungi la erezii. De aceea, cea mai bună, pentru mine, la acest moment, cea mai bună atitudine este să accept ce spune Scriptura, accept ca afirmație a Scripturii, dar nu încerc să o explic. Eu îmi dau seama că Dumnezeu nu poate muri. Iisus spune că am fost mort. Le las așa, sunt anumite pasaje în aparentă tensiune. Și le las așa, pentru că Dumnezeu nu este un obiect de laborator să-l pun, să-l disec eu și să-l judec eu. Cine e? Eu, Mitrache Marius, cine sunt eu? Sunt un om păcătos. Atât. Adică noi nu ne cunoaștem pe noi înșine. Adică încă psihologia descoperă noi și noi lucruri în dimensiune ale minții umane, ale omului, și noi avem pretenția că îl cunoaștem pe Dumnezeu. Nu. Lăsăm așa și asta nu înseamnă neapărat o fugă din fața răspunderii, nu înseamnă neapărat o lașitate, mai degrabă înseamnă recunoașterea faptului că noi trebuie să ne plecăm în fața marelui Eu Sunt. Adică e un mister acolo, o taie de pe care eu n-am cum să înțeleg și nu doar că sunt păcătos. Mintea oricărei ființe create nu are cum să... Nici îngerii. Nici îngerii nu înțeleg acele lucruri. Cu atât mai puțin eu, un păcătos.
Romani 8, cu versetul 9. Întrebarea sună așa: cum îți dai seama că ai Duhul lui Iisus? Și acum citesc versetul: voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui.
Niciun om credincios nu va afirma cu emfază: eu am Duhul Domnului. Nu este. Adică asta a funcționat în cazul profeților care aveau o relație specială cu Dumnezeu. Dar în acest capitol, Apostolul Pavel ne oferă niște indicii externe. Spune așa: acum nu mai este nicio osândire pentru cei care sunt în Hristos Iisus. Este o afirmare cu limbaj juridic, legal, că osândirea ține de judecată, da? Și explică în a doua parte a versetului: care nu trăiesc după îndemnele firii pământești și după îndemnele Duhului. Ce înseamnă a trăi după îndemnele firii pământești? A umblat, dacă ne uităm în Galateni 5, acolo avem faptele firii pământești. A umblat, comportamentul tău arată acest lucru. Și avem, când spune umblă după îndemnele Duhului, ce înseamnă? Avem roata Duhului. Tot în Galateni 5, începând cu versetul 22. Acum, e adevărat, comportamentul acesta nu e garanția ultimă că tu ai Duhul Sfânt. Că poți avea un comportament foarte ipocrit, doar să simulezi o convertire, un comportament potrivit nu-ți garantează că ești născut din nou, că ai Duhul Sfânt. Dar un om care are Duhul Sfânt, sigur, are un comportament potrivit. În acest context, observăm aici, Pavel vorbește despre umplarea după lucrurile firii pământești sau gândirea. Noi știm în mintea noastră ce se întâmplă, dar în același timp, dacă se întâmplă ca odată să nu faci ce trebuie, să nu gândești cum trebuie, nu înseamnă neapărat că n-ai Duhul Domnului, că este o luptă permanentă. Pavel vorbește despre lupta permanentă între cele două firi, firea duhovnicească, ce ne este sădită de Duhul Sfânt în noi, și firea pământească, și este o luptă permanentă. Tensiunea aceasta durează o viață întreagă, însă una este când lupți, ești conștient că ești păcătos și că ai niște slăbiciuni și te lupți cu ele, și alta e că te complaci în păcat, că sunt două lucruri distincte. Adică, știți cum este, una e când s-a întâmplat să scapi noroi și te-ai murdărit, regreți, te duci, te speli. Dacă îți place să te vărești noroi, e altceva acolo. Da. În acest context, Pavel nu vrea să spună că avea Duhul presupune să ai o viață automat fără păcat. Nu. Asta e un proces de sfințire de o viață întreagă. Da. Însă Duhul ne schimbă ușor, ușor. Ne schimbă. Este un proces îndelungat. Nu e așa simplu. Dumnezeu nu-și propune să vină să producă noi așa ca într-o magie, gata, cu bagheta magică și noi am devenit imaculați și avem și comportamentul sfânt. Nu. De ce? Pentru că în marea luptă dintre bine și rău, noi totuși suntem ființe cu libertate de alegere. Și Dumnezeu nu violează voința umană, ci, cum spune Pavel, El lucrează voința în noi, că noi vrem, ne capacitează ca să putem să facem binele și nu-l facem noi, bineînțeles, ci Hristos în noi. De aceea Pavel spune foarte frumos, Hristos în voi, nădejdea slavei, că noi singuri nu putem să trăim neprihănirea și nici n-ar fi legitimată din punct de vedere spiritual neprihănirea noastră proprie. Și Pavel vorbește, dacă ne uităm în epistolele sale, foarte mult critică legalismul, cei care cred că sunt mântuiți prin fapte. Nu, noi suntem mântuiți prin credință. Faptele pe care le avem sunt doar un indicator extern că noi deja avem o credință mântuitoare în relație cu Dumnezeu. Dar lipsa faptelor arată că tu nu ai o relație cu Dumnezeu. Că și aici, a nu fi mântuit prin fapte nu înseamnă că eu nu am nevoie să am în viața mea fapte. Sunt numite fapte ale credinței sau fapte făcute în neprihănire.
Doi Regi 13 cu 20 și 21. Elisei a murit și a fost îngropat în anul următor. 2 Regi 13, 20-21, a fost îngropat în anul următor, a intrat în țară niște cete de moabiți. Pe când îngropau un om, iată că au zărit una dintre aceste cete și au aruncat pe omul acela în mormântul lui Elisei. Omul s-a atins de oasele lui Elisei și a înviat și s-a sculat pe picioare. Întrebările sunt următoarele. Cum se poate explica această minune a învierii datorată atingerii oaselor profetului Elisei? Și a doua întrebare, se poate extrapola această idee la cultul moaștelor?
Dacă ne uităm în viața lui Elisei, o bună parte din slujirea lui, cel puțin la început, a fost contestat de către anumiți iudei, evrei, pentru că nu se ridica la nivelul lui Ilie la un moment dat, deși a făcut mai multe minuni decât Ilie, dar Ilie a fost mult mai, să spunem, mai strălucitor, mai vizibil. A avut așa intervenții foarte spectaculoase Ilie. După ce moare Elisei, acea întâmplare avea menirea, dacă ne uităm în context, să ofere speranță acelor evrei care, mă rog, Iuda era asediat și erau cete de moabiți prin țară și era un fel de legitimare a faptului că Elisei i-a dus pe Dumnezeu cel bun. Acum, dacă ne uităm în istoria lui Israel, sau lui Iuda, hai să spunem că atunci vorbim de Iuda, deși Elisei a fost proroc în locul lui Israel, lui Ilie a fost în Israel. Da, în Israel. Nu vedem că oasele lui au fost luate de acolo și puse într-un loc de pelerinaj pentru oameni. Nu. A fost un... Și nu vedem nici vreun anunț din partea altora. Dom'le, uite, noi am făcut treaba aceasta și să vină toți cu morții la groapa lui Elisei. Nu. Nu. Dacă ar fi fost asta într-adevăr, să fi avut ele putere, ele însele, să dea viața, vă dați seama că ar fi trebuit să fie înviați toți. Mesajul a fost că după cum acel mort a înviat, Israel, el care era aproape de extinție din cauza invadatorilor, încă sunt șanse să rămână în viață, adică să fie în viață și găsim, mă rog, și alte viziuni. Iar când vorbim despre cultul moaștelor, nu are nicio legătură cu acea întâmplare. Pentru că mi se pare foarte interesant. De ce totuși nu au fost luate oasele lui Elisei să devină un obiect sfânt? Nu, pentru că evreii n-aveau, știau foarte bine porunca lui Dumnezeu. Și n-au făcut așa ceva. Pur și simplu, nu găsim vreo practică în Israel cum că aceste oase au fost luate și s-au puse undeva pe un piedestal și... Păi dacă ar fi așa, nu credeți că ar fi trebuit să aibă un loc unde erau puși toți profeții care au murit de-a lungul timpului și care au fost recunoscuți într-un final de popor, care erau sfinți? Nu găsim aceste lucruri. De aceea acea întâmplare are rolul de a avut rolul de a da speranță lui Israel că nu este totul pierdut. Deși Elisei a murit, Dumnezeul prin care a lucrat Elisei lucrează și astăzi.
Apocalipsa 12 cu 12. De aceea bucurați-vă ceruri și voi care locuiți în ceruri, vai de voi pământ și mare, căci diavolul s-a coborât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă știe că are puțină vreme. Cu acum a știut Satana momentul în care a fost alungat din ceruri, că mai are puțină vreme. În Matei 24 cu versetul 36 se spune că doar Tatăl știe ziua și ceasul acela.
În primul rând, expresia puțină vreme nu înseamnă neapărat să știi ziua și ceasul. Că și Iisus spune, vin curând. El spune acest lucru, da? Dar expresia puțină vreme nu presupune neapărat cunoașterea cu exactitate a timpului revenirii lui Hristos. Și 1 și 2, în momentul în care este, dacă ne uităm în capitolul 12 aici, avem de face cu două aruncări ale celui rău. Este o prima aruncare din cer atunci când au fost aruncați cu toți îngerii și o a doua aruncare când este numit pârâșul fraților. Satana nu a fost pârâșul fraților înainte de căderea în păcat a lui. Înainte era un înger de lumină atât. Și nu era pârâș. Oamenii nu erau creați atunci, da? În momentul în care el este numit pârâș, înseamnă că el este înaintea Dumnezeu părând pe oamenii care păcătuiesc. Ceea ce înseamnă că vorbim de o perioadă de după căderea omului în păcat, când doar Satana era înaintea lui Dumnezeu, nu și îngerii căzuți. Și aici avem de a face cu o a doua aruncare, o a doua aruncare ce a avut la cruce. Atunci când Consiliul Ceresc a hotărât ca Satan să nu mai aibă acces în ceruri, pentru că s-a dovedit că el, într-adevăr, n-a avut nicio treabă cu binele societății îngerilor. Și în acest context, el când a fost aruncat a doua oară, când și-a dat seama că planul mântuirii s-a încheiat și că totul s-a hotărât, atunci și-a dat seama că mai are puțină vreme, în sensul că nu mai sunt, planul de mântuire nu mai are o miză, cine câștigă, nu. Atunci clar s-a văzut că el a pierdut lupta definitiv. Și era doar o chestiune de timp până când se va încheia cu totul planul mântuirii, în sensul de a... au trecut niște mii de ani, într-adevăr, 2000 de ani. Dar asta nu înseamnă neapărat că s-a schimbat ceva la nivel juridic în planul lui Dumnezeu, nu. Ce s-a întâmplat atunci rămâne stabilit și clar.
Ultima întrebare a emisiunii de astăzi, cum explicăm că marele preot nu și-a dat seama că vorbește cu Dumnezeu până la urmă? Cum s-a putut ca cel ce cunoștea Tora sau profețiile totuși să nu le recunoască pe unsul ce avea să vină?
Păi să ne uităm cu atenție în Evanghelie. Concepția lor despre Mesia era una destul de influențată de anumite interpretări eronate ale Scripturii. Dacă ne uităm în Scriptură, Saduchei, pentru că preotul și marele preot era din partida Saducheilor. Ei nu credeau decât în inspirația celor cinci cărți ale lui Moise, în Tora, adică Geneza, Exodul, Leviticul, Numeri și Deuteronom. Nu credeau că celelalte cărți ale Vechiului Testament sunt inspirate. De aceea, când a venit Mesia, ei nu că nu cunoșteau, dar nu credeau că Mica are dreptate când spune că în Betlehem se va naște. Pentru ei Mica nu era atât de important așa cum era pentru Teohul. Dacă vorbim despre Daniel, Daniel ne spune și timpul când se va naște Mesia. Dar pentru Saduchei era irelevant din punct de vedere teologic Daniel. Adică era o carte, un produs al culturii religioase israelite, dar apocaliptice, dar nu era o carte inspirată și prin urmare nu interesa timpul ce spune Daniel în capitolul 9. De aceea când se naște Mesia, preoții dau răspunsul lui Irod atunci când avem magii, dar ei n-au făcut niciun gest să meargă acolo, să se convingă, pentru că pentru ei, da, e o profeție până Mica, cine o ia în seamă, că aia nu este relevantă. Ci doar aveau acele profeții destul de generale din Geneza, în legătură cu steaua lui Iacov, din Geneza cu 15. Știau ceva, dar și credeau că Mesia va veni pe linie davidică din casa împărătească, acolo așteptau. Deși Iisus a fost din secția lui David, așa pământește vorbind, dar familia lui era simplă, dacă ne uităm la Maria, la Iosif. Da. Și pentru ei Iisus nu conta. De aceea când au stat față în față, cine Mesia? Noi știm cum va veni Mesia, dar s-a venit așa, până puse masă. N-a nicio treabă cu Mesia. Și de aceea l-au respins.
Doamnelor și domnilor, în această ocazie alături de noi a fost pastorul Marius Mitrache. Dumnealui a răspuns la întrebările pe care dumneavoastră ni le-ați adresat. Marius, îți mulțumesc mult.
A fost o bucurie.
Sperăm să ne vedem sănătoși săptămâna viitoare.
Să ajute, Domnul.
Doamnelor și domnilor, să ne revedem cu bine. Dumnezeu să binecuvânteze studiul nostru, iar noi vă stăm la dispoziție legat de întrebările pe care le aveți din Scriptură. Dumnezeu să binecuvânteze viețile noastre și călătoria noastră, toate cele bune.